helmuga duen tranbia. Behar bada, izango da norbait, nire gaurko solasaldi honen izenburua entzutean, Marlon Brando lan egiten zuen film ospetsuaz gogoratuko dena. Baina ez du zer ikusirik. Naiz eta tranbiaz, Gasteizkoaz, taspaldiko neure desio batez jardungo dudan. Biziki gustuko dudan Gasteizko tranbia berde lasaiak, atsegin bat baino gehiago eman izan dit. Eta espero dut luzaroan ala segitzea. Hala ere, tranbia hartzen nuen bakoitzean, banuen aspalditik, buruan bueltaka, egan bezala galde ikur bat. Burmuineraino sartuak ditudan megafoniako mezuek, mezu batek bereziki, neure honetik ateratzen ninduen eta kezkatzen. Gaur, horretaz hitz egiteko asmoa nuen. Bai, horretaz hitz egiteko asmoa nuen gaur, baina, badaezpada ere, nire memoriak utxik egiten ez zidala ziurtatu nahi nuen, ezer esaten eta salatzen hasi aurretik. Neure tranbia maitean bueltatxo bat egin nuen atzo, eta nire harridura eta larridurarako eta pozerako ere bai, zergatik ez, zenbait gauza aldatu direla ohartu nahi. Megafonia pixka bat murriztu dela esango nuke, eta bereziki nik luzaroan salagarri ikusten nuen portaera bat ere, zuzendu egin dela iruditu zait, norbaitek nire pentsamentua irakurri balu bezala. Izan ere, atzo arratsaldean tranbian egin nuen neure bidaiatxoan, lehen ai amorragarri egitez izaizkidan megafoniako mezurik jadanik ez dut entzun ia. Ibaiondo, helmuga duen tranbia, edo abetsuko, helmuga duen tranbia bezalakorik enuen entzun. Hain zuzen, nire aserrea pizten zuten testuak hoiexek ziren. Ezabatu egin dituzte, agian konturatu dira, hainbeste urte pasatu eta gero. Tranbia honek Ibaiondo du helmuga bezalako bat zuzena eta ohikoa izan arren, hemendik Ibaiondo etena helmuga duen tranbia erakartzea ez dela hain bidezko. Galdegaia eta perpaus erratiboa elkarrekin leian dabiltzalako edo. Horregatik, perpausa zuzena eta komunikazioaren aldetik balekoa izatea nahi badugu, perpausari buelta eman bertzaio, eta modu sotil eta sinplean onela eman. Tranbia honen helmuga, Ibaiondo. Urrengo geltokia, Lobaina, zelaxe. Nire asmoa zen hainbesteko belarriko mina ematen zidan prosodia horri, Ibaiondo, helmuga duen tranbia, konponbidea ematea. Hori dela eta, trenaren bidea luzatzeko obrak amaitzear direlarik, eta geltoki berrien iragarpenak ere gehitu egin beharko direla, aitzaki hartuta. Nire proposamen eraikitzailea egin nahi nuen. Hori dela eta, pentsatua neukan Euskotreneko arduradunei eskatzea, geltoki, helmuga, lotune eta bar berriei leku egin beharko zaienez, megafonia ere aldatzea eta zuzendu beharrekoak zuzentzea. Baina nire planak aldatu behar. Aurre hartu didate nonbait tranbia arduradunek. Baina behin honezkero, beste zerbait ez hitz egiten hasi beharrean, nola edo ala konpontzea erabakitut. Eta hemen nauzue. Isilik ezin joan. Zeren, detektatu dut beste akats bat, behintzat, oraindik ere zuzenketa eskatzen duena. Eta behin honetaz azizkero, dena konpontzen saiatzea ongi leoke. Hau enpresari. Urrengo geltokia, Honduras. Abetsuko linearekin lotunea. Horrelako zerbait entzun dudala uste dut. Hortaz, behin zuzentzen azizkero, eta txalotzeko bada, etenak egin behar diren lekuan egin behar dira. Urrengo geltokia, Honduras, bale. Baina, ondoren, abetsuko linearekin lotunea. Ez abetsuko linearekin lotunea. Abetsuko linearekin patal prosodiko bakarra litzatek. Ta megafoniako ahotsak hori errespetatu behar luke, nire uste. Jakina, norbaitek uste izan dezake olako fintasunak gehiagizkoak direla. Kemaz da, esango dizute agian. Olakoak maiz salatzen dira telebista eta irratietako esatarien ahotan zuten ditugunean. Askotan esaldiaren zenbait atali, enfasi berezia eman nahiak olakoak sortarazten ditu. Gaztelania zene bai. Hortaz, prosodiari egiten zaion, baino kasu gehiago egin behar litzaioke ela usten. Zuzentasunarekin zerikusia duten kontuak badira hor, eta hizkuntzaren kalitatea zaindu beharrekoa da. Ez da mania kontua. Zerbitzu publikoa eskaintzen duten erakundeek, diruaren erabilera zuhurra berbatu behar dute. Eta zerbitzua euskara duinean eskaintzeko obligazioa dute kalitate kontrol zorrotzak ezarrik. Badazpadako prosodia edo sintaxirik ez. Hiztunei zortzaie horren beste.